vandar av kjartnorsku. Kjartnorsku kan vera vandamikir fyrir umhverfi og som enganhótt. Ogtu er det hent at ein reaktorur í kynkju fyrir ta fá av folk og umhverfi vandamikir gæslavistni ás. 720. Det kan krefja negg mannalúf og gera at ongin attur kan byggva her i nónd. Olvar samasta kjartnorsku vandlokan ver í 1906 í Tjernobyl og í Ukraina. I sambandi við ein jarðskjálfta í Japan í 2011 fekk kjarnorkuverkið Fukushima stóran skeiða og það eldi til ein umhverfisvandlok. Tá í elveru gjörst að kjarnorkuverkum skal beinast fyrir geislavirknum burtukasti. Tilfæri vandamikið í fleiri túsund ár. Tví má það vera gónt soleiðis að það ikki kemur í samband við menneskju, vind ella vatn. Þeir sem arbeida við að högga uranmól í námun eru í vanda fyrir gæslavirkni og til somlega skæliðt fyrir umhverfi her. Vandanir í samband við kjartnorsku hafa eld til að fleiri land hafa gjort av að leta sinni kjartnorskuverk attur svo við og við. Japan allar að stöndja það sænasta kjartnorskuverkju í 2004 og Tyskland allar að gefast við kjartnorsku í 2022. Men det ikke visst at det fyrir bara til, du ennur óvist hvernig orskan så skal koma. Vi svör ikke for þeir undir at leta kjartnorkuverk attur, men gavust vittu og ennur ungin endali avgjör tíkin her.